Επιστρέφουμε στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο παγασιτικό κόλπο.
Και συμπτωματικά πάλι στην τηλεόραση αυτό το πράγμα δείχνει.
Με τα νεκρά ψάρια, ναι, φυσικά. Είναι η...
Αλλά αυτή τη φορά είναι στον Ξεριά, είναι στο ποτάμι. Άλλο θέμα. Αυτό θα το δούμε άλλη φορά.
Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια υγειονομική βόμβα, τα είπαμε όλα αυτά κτλ. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί. Χθες που μιλούσαμε με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, μας είχε πει ότι περίπου 155 τόνοι είχαν συγκεντρωθεί.
Το βράδυ ήταν 160, ναι.
Ακριβώς από.
Τεράστιες ποσότητες.
Τεράστιες ποσότητες, ναι. Τώρα μπαίνει όμως και κάποιο άλλο θέμα. Λογικό φυσικά και θα μπορούσε ο καθένας να το σκεφτεί, αλλά μπαίνει από τον κύριο Χρήστο Τακλή, θαλάσσιο βιολόγο, διαχειριστή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όλα αυτά τα νεκρά ψάρια αποτελούν τροφή για τους θηρευτές.
Το είπαμε, οι ψαράς το ξέρουν. Μπασμός λέγεται αυτό. Ρίχνεις μπασμό, μαζεύεις τα ψάρια.
Τα ψάρια και μαζεύεις και κάποια.
Και μαζεύεις και κάποια
όπως οι καρχαρίες, ας
πούμε.
Ναι. Πάμε λοιπόν να μας το εξηγήσει ο κύριος Τακλής. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Απλώς μια διόρθωση στην αρχή.
Ναι.
Δεν είμαι πια διαχειριστής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας.
Ναι, από τα ιδρυτικά δεν είστε.
Ναι, ναι, είμαι από τα ιδρυτικά μέλη και παραμένω ενεργό μέλος.
Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, κύριε Τακλή, με αυτούς τους μεζέδες που μαζεύτηκαν στον παγασιτικό.
Εντάξει, είναι αυτονόητο τουλάχιστον και για τους ψαράδες και τους θαλάσσιους βιολόγους και όσους ασχολούνται με τη θάλασσα. Το τη νεκρά ψάρια σημαίνει και ένα τσιμπούσι για όλους τους θηρευτές που υπάρχουν ειδικά μέσα στον παγασιτικό κόλπο. Και ευτυχώς ο παγασιτικός κόλπος έχει μια πλούσια βιοποικιλότητα θαλάσσια.
Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα, δηλαδή. Ότι...
Τι υπάρχει στον παγασιτικό καταρχάς, από εκεί να ξεκινήσουμε. Τι υπάρχει από θηρευτές.
Ας ξεκινήσουμε από τους μεγάλους, γιατί άμα πιάσουμε τους μικρούς θηρευτές, δηλαδή διάφορα όπως θαλάσσια σκουλίκια και αυτά, σκολόπεδρα που λέμε θαλάσσια, και αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Mm-hmm. Ας πάμε στα μεγάλα που ενδιαφέρει πιο πολύ τον κόσμο, ίσως. Έχουμε από φώκες, κελώνες, δελφίνια. Έχουμε έτσι και καρχαρίες. Διάφορα είδη καρχαριών, μικρά είδη καρχαριών που τα περισσότερα δεν ξεπερνάνε το ένα μέτρο μήκος, και περιστασιακά έχουμε και τους μεγάλους πελαγικούς καρχαρίες όπως είναι ο Λευκός, ο Μάκο, ο Γαλάζιος, η καρχαρία Αλεπού, όπως είδαμε πρόσφατα τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, στο Ορχέτο που παλιδεύτηκε στο Πόλο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αυτά τα μεγάλα, οι μεγάλοι πελαγικοί καρχαρίες μπαίνουν και βγαίνουν. Ο παγασιτικός όμως είναι εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, ένας από τους κόλπους οι οποίοι μπαίνουν για να γεννήσουν. Και αυτή την περίοδο, δηλαδή τώρα το καλοκαιριού, έχουμε γεννητούρια από όλα. Έχουμε δει και γαλάζιους καρχαρίες και μάκο και λευκούς νότια έβοια. Τώρα, νεογέντα, δηλαδή πριν 2 εβδομάδες είδαμε 2 λευκούς καρχαρίες στην νότια έβοια.
Μπαίνουν, είπατε, και βγαίνουν. Απλά τώρα μπήκαν να γεννήσουν. Αυτό τώρα που έχει δημιουργηθεί εκεί με τα νεκρά ψάρια θα τους κρατήσει περισσότερο διάστημα, κύριε Τακλή, για να το καταλάβουμε λίγο έτσι.
Επειδή συνήθως δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα ενέργειας, οι καρχαρίες, τουλάχιστον τα μικρά είδη όπως είναι τα σκυλοψαράκια και ντρόνια και άλλα, μένουν βενθικά, δηλαδή μένουν στο βυθό της θάλασσας, υπάρχουν και εκεί θα συνεχίσουν να ζουν. Οι περιστασιακοί καρχαρίες, οι πελαγικοί, όπως είναι ένας Αλεπού ή ένας Μάκο αν εμφανιστεί αυτή τη στιγμή, θα έρθουν και θα φύγουν. Απλώς ένα τσιμπούσι, όπως το λέμε, δηλαδή να μπορέσουν να έχουν φαγητό για κάποιο καιρό, μπορεί να τα προσκαλέσει να κάτσουν λίγο παραπάνω. Δεν θα μας έρθουν από κάποια άλλη περιοχή. Δηλαδή αυτοί οι καρχαρίες είναι ήδη μέσα στο παγασιτικό και μπορούν να πλησιάσουν προς τις ακτές. Γι' αυτό λέμε λίγο προσοχή μόνο στο κολύμπι.
Τώρα θα μου πείτε ότι κανείς δεν κολυμπάει σε αυτές τις περιοχές, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να κολυμπάν μόλις καθαρίσει ο κόλπος. Εκεί λοιπόν τι προσοχή, τι πρέπει να κάνουμε.
Όπως είμαστε κανονικά, δηλαδή κολυμπάμε με τους καρχαρίες ούτως άλλως, εδώ και δεκαετίες και μέσα στον παγασιτικό, δεν είναι κάτι καινούριο. Στο πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Υπήρχαν και την προηγούμενη εβδομάδα οι καρχαρίες εκεί μέσα και τον προηγούμενο μήνα και το καθεξής.
Απλά δεν τους βλέπουμε συνήθως.
Ναι, δεν τους βλέπουμε. Αφόσον τα νερά είναι καθαρά, καλό είναι να υπάρχει μια μάσκα όταν βουτάμε, να είμαστε στα ρηχά νερά, να έχουμε ένα δεύτερο άτομο μαζί μας, να μην πηγαίνουμε το βράδυ για βραδινό μπάνιο. Δηλαδή πολύ απλά πράγματα καθημερινά που έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία του κόσμου, του πολίτη, των πολιτών τα κάνει ήδη.
Και πρέπει, πρέπει να τα κάνει έτσι κι αλλιώς. Ναι,
αυτά τα είδη που αναφέρατε, κύριε Τακλή, τα πιο επικίνδυνα ποιο είναι, ο γαλάζιος και ο λευκός?
Όχι, ο γαλάζιος είναι δυνητικά επικίνδυνος, δηλαδή μόνο όταν είναι ώρα φαγητού. Δηλαδή, αν πέσει σε φαγητό εκείνη τη στιγμή, δεν θα σου χαριστεί ένας γαλάζιος καρχαρίας. Ιδάλλως μπορείς να κολυμπήσεις άνετα μαζί του και υπάρχει και τουρισμός, οικοτουρισμός, ακόμη και στην Αγγλία, στο Πλήμουθ, Βόρεια Αφρική, Νότια Αφρική, που πας και κολυμπάς με το γαλάζιο καρχαρία. Από εκεί πέρα, ο μάκο και ο γαλάζιος είναι οι πιο επικίνδυνοι.
Ο λευκός.
Ναι, συγγνώμη, ο λευκός καρχαρίας. Και η τελευταία επίθεση που είχαμε γενικά στην Ελλάδα ήταν το 1981. Από λευκό καρχαρία στον παγασιτικό.
Στον παγασιτικό δήμο, ένα αυστριακό νομίζω είχε επιτεθεί.
Ναι, ναι.
Ναι, επομένως, κοιτάξτε τώρα, έχω την αίσθηση ότι αυτό στα τόσο ρηχά θα παραμείνουν όσο είναι το τσιμπούσι σε ενέργεια. Μόλις σταματήσει αυτό θα τραβηχτούν μέσα όπως ήταν. Έτσι.
Ναι, ναι, θα τραβηχτούν μέσα, δηλαδή η προσοχή που λέμε είναι για λίγο καιρό. Δηλαδή μέχρι να καθαρίσουν τα ψάρια, να καθαρίσει λίγο πάλι η θάλασσα. Δηλαδή ίσως σε 2 εβδομάδες να είμαστε εντάξει και τα ψάρια να έχουν καθαρίσει. Ξαρτάται βεβαίως πόσο θα εξαπλωθούν στον παγασιτικό. Γιατί βλέπουμε τώρα βροχές, βλέπουμε αέριδες και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι θα ανακατευτούν με τα κύματα, θα εξαπλωθούν σε όλο το παγασιτικό, θα πάνε στο βυθό και από εκεί και πέρα έρχονται οι άλλοι θηδευτές, οι μικρότεροι, όπως είναι το σκουλίκι της φωτιάς που λέμε η σκολόπεντρα, δηλαδή είναι ένα είδος πολύ χετού, το οποίο πάει στα νεκρά ψάρια για να τα αποτελειώσει, να τα φάει. Αυτό το σκουλίκι της φωτιάς, έτσι και τσιμπήσει άνθρωπο, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο και συμβαίνουν ατυχήματα πολλές φορές, ειδικά με ψαράδες ή με κάποιον που σε ρηχά νερά εκεί που πατάει.
Έχω πιάσει εγώ ένα τέτοιο μια φορά και δεν μ' άρεσε καθόλου.
Το έπιασες, τι εννοείς, Αγγίστη?
Το έπιασα για να το δολώσω, μου φάνηκε ένα πάρα πολύ ωραίο δόλωμα, αν δεν... Έχει κάτι...
Ακριβώς, έχει μια τοξίνη, το οποίο λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο που θα δαγκώσει, που θα τσιμπήσει μάλλον.
Ναι. Τώρα,
σε άλλους θα είναι πιο απαλά, σε άλλους μπορεί να καταλήξει και στο νοσοκομείο. Ναι. Και έχουμε και άλλους διάφορους μικρούς θηρευτές, διάφορα ψάρια που θα μπορέσουν. Δηλαδή θα γίνει ένα τσιμπούσι πραγματικά, όχι μόνο στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και στο βυθό όταν αρχίσουν να βουλιάζουν αυτά τα ψάρια. Δηλαδή τώρα παλεύουμε με το χρόνο.
Σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίας, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει τσιμπούσι.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα το θέμα της μόλυνσης, γιατί είπαμε ότι είναι μια υγειονομική βόμβα. Εντάξει, είναι ένας μεζές για τα ψάρια, αλλά από εκεί και πέρα για το περιβάλλον και για όλους τους κατοίκους της περιοχής και τους ψαράδες. Δεν θα μπορέσουν, ας πούμε, για αρκετό καιρό φαντάζομαι να ψαρέψουν. Τι λέτε, κύριε Τακλή, τι δημιουργείται από αυτή την...
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει πριν γίνουν μελέτες, έτσι, έρευνες. Δηλαδή είτε για την καθαριότητα των νερών, αν υπάρχει κάποιο μικρόβιο, κάποιο βακτήριο. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω εγώ να μην ψαρέψετε για μια εβδομάδα.
Όχι,
για
όχι,
ένα
θα
μήνα.
Γίνουν διαγραμματοληπτικοί έλεγχοι, προφανώς θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Απλά θέλω να πω ότι μια τέτοια καταστροφή, μια τέτοια οικολογική βόμβα όπως έχει χαρακτηριστεί, τι συνέπειες προβλέπετε να έχει?
Θα έχει συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία πάνω απ' όλα, θα έχει στην άλλη, αλλά θα είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ψαράς θα έλεγα από μόνος μου για τον επόμενο μήνα ή το επόμενο δίμηνο θα αποφύγω να ψαρέψω τουλάχιστον στον παγασιτικό.
Ναι.
Αν είχα αυτή τη δυνατότητα.
Αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί... αυτό είναι το βασικό.
Γιατί πολλοί ψαράδες έχουν πολύ μικρές βάρκες και δεν είναι εύκολο το να βγουν από τον παγασιτικό. Κοστίζει ο κούκος ειδώνει τα πετρέλαια και βενζίνες.
Φυσικά. Κύριε Τακλή, μας δώσετε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.